Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Maher Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na web stranici. U nastavku repriziramo jednu temu tjedna koju ste mogli čuti u našim programima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U školskim udžbenicima vrijednosti se definiraju kao skup općih uvjerenja, mišljenja i stavova o tome što je ispravno, dobro ili poželjno u nekom društvu. Što je najpoželjnije za mlade u državama regije? Kome najviše vjeruju? Kakve su vrijednosti mladih koji su odrasli u ratnim i poratnim godinama? Koliko su rat, mediji, škola i obitelj utjecali na formiranje osnovnih društvenih vrijednosti? Da li su formirane neke nove i koje vrijednosti od 90-ih do danas? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Prema najnovijem istraživanju provedenom na 27 beogradskih fakulteta, studenti, kao uostalom i većina građana Srbije, najviše povjerenja imaju u Srpsku pravoslavnu crkvu i vojsku, a najveći dio njih, čak 2/3, po završetku studija želi otići iz Srbije. Slične rezultate pokazuju i druga istraživanja provedena među srednjoškolcima. Što je pozadina ovakvih vrijednosnih sudova mladih, istraživao Nebojša Grabeš.
Ključni aspekti posljednjih istraživanja govore da mladi u Srbiji pokazuju značajnu orijentaciju ka religiji i veliku dozu razočaranosti u ukupno stanje u zemlji, što pokazuje njihovo izrazito nepovjerenje prema ključnim državnim institucijama. U to smo se uverili u našoj blic anketi sa učenicima nekih beogradskih srednjih škola.
Crkva jedino, ostalo ne.
Pa realno ja nemam nikog uzora, ono, mislim vjerujem u Boga i sve to stoji, ali ono, u državi, policiju, nikoga ne vjerujem.
Jedino crkva, kakacana policija je.
Sada je to korumpirano.
Sve ide preko veze i zapošljavanje i da li će neko da uspe u sportu ili neće, sve ide preko veze i kojima, da li su mama i tata bogati i tako to.
Crkvu tu i tamo.
Pa recimo možda crkva, ali ostalo ne.
Crkva, naravno.
Samo crkva.
Za crkvu se opredeljuje 15,3% anketiranih studenata. Vojska je na drugoj poziciji sa 10,5, a daleko ispod je sve ostalo, što pokazuje jasan stav mladih prema institucijama zemlje, u kojoj želi da ostane svega 27% nakon završenih studija. Profesor Filološkog fakulteta Ljubiša Rajić kaže da ovaj podatak posebno zabrinjava.
Ja konstatujem da je to tako i razmišljam kako ja da se postavim u situaciji prvenstveno van nastave, dakle gdje nastupam kao javna ličnost. Da li ja mogu da učinim nešto da im ponudim neki drugačiji uzor i drugačiji obrazac ponašanja?
Objašnjenje za veliku popularnost crkve, a zatim i vojske u ovdašnjem društvu, profesor psihologije na Filozofskom fakultetu Žarko Korać vidi u tradicionalizmu.
Jer vi samo u veoma tradicionalnim društvima vi se oslanjate na dve institucije koje su navodno garant opstanka nacije i države. To su vojska i crkva. Na neki način kao da svoju zemlju doživljavate neprekidno ugroženom ili obratno. Baš zato što mislite da je ugrožena, vrlo ste agresivni i stalno ste u nekom, kako bi rekao, otporu prema svetu kome živi. Dakle, crkva čuva nacionalni preko vere, jeli, verski i nacionalni identitet, a vojska čuva državu.
Profesor Rajić primećuje da se patrijarhalno društvo okreće ka onim institucijama koje su patrijarhalne i hijerarhijski ustrojene.
U društvu nema institucije koje su više patrijarhalne i više hijerarhijski ustrojene od vojske i policije. Vojsci se okreću posebno u seoskim sredinama, ali danas ni izdaleka onoliko kao nekada. A imaju povjerenje u crkvu zato što se je društvo debelo klerikalizovano i zato što se sa svih strana i crkva i političari i obrazovni sistem i ne znam ko se ne trude da dokažu da je crkva jedina čista, dobra, fina i namjerno zatvaraju oči pred time da crkva nije ništa od toga. Dakle, je vrlo je prljava i trula kao i ostatak društva.
Kada su u pitanju uzori mladih, u posljednje vrijeme došlo je do blagog pomeranja na vrhu. Estradne ličnosti i turbo folk zvezde smenili su uspješni sportisti. Idol broj 1 je nesumnjivo teniser Novak Đoković, ali značajan procenat mladih, 11%, i dalje se opredeljuje za pseudojunake proteklih ratova.
Moj uzor je Đoković zato što je veoma uspješan u životu. Jedini on maltene u pravom svetlu prikazuje našu državu kako treba. Za razliku od ostalih kod nas, mislim, Đoković je onako svjetski igrač i on je uzor.
Imam brata za uzora, starijeg.
Nijem uzora.
A ti?
Ratko Mladić.
I meni Ratko Mladić.
Zato što brani Srbiju. Srbin.
Branio svoju zemlju u vreme teškog rata.
Istovremeno jedno drugo istraživanje pokazuje da je uprkos ovakvoj opredeljenosti mladih i njihovim simpatijama prema negativnim ličnostima iz proteklih ratova veoma izraženo odsustvo ideološke profilisanosti i društvene participacije, pa i u slučaju desničarskih organizacija. Sociolog Dragan Stanojević sa Filozofskog fakulteta.
Treba razlikovati ono što se dešava u javnoj sferi od onog što karakteriše svakodnevne prakse većine mladih. I ukoliko posmatramo javnu sferu, mi možemo da identifikujemo mlade kao aktere društvenih protesta, vrlo često sa nacionalističkim predznakom, vrlo često uključeni u razne nemire. Međutim, naše istraživanje pokazuju vrlo nizak stepen participacije mladih u ovim organizacijama i ono što pre može da se identifikuje, to je zapravo indiferentnost, nezainteresovanost za učešće.
Uzori mladih se formiraju u zavisnosti od toga kako jedno društvo funkcioniše i koje vrednosti promoviše. I u tom pogledu mladi su samo konzumenti diskursa koji su stvorili stariji, kaže Jadranka Jelinčić, izvršna direktorka Fonda za otvoreno društvo.
Ako pogledamo generacije koje danas rastu u Srbiji i koje su rođene pred kraj 80-ih ili početkom 90-ih, one su zapravo dobro svoj deo života socijalizovane unutar jednog kulturološkog i vrednostnog diskursa koji je promovisao u najmanju ruku rat kao opravdano sredstvo za postizanje ciljeva, distancu prema drugome kao prihvatljivu vrednost, nepreispitivanje sopstvenih vrednosti, nekritički stav prema sebi i stav predrasude prema drugima.
To je, kako kaže Jadranka Jelinčić, jedan prilično raširen vrednostni uzor koji značajno odstupa od onog što bi danas bio prosek u savremenoj Evropi.
Problem kod nas zapravo naša polazišta tačka koja je formirana tokom 90-ih i zbog toga kod nas svi ti procenti su višestruko umnoženi u odnosu na ono što su evropski proseci i evropski pokazatelji.
Ili kako kaže profesor Žarko Korać.
Zamislite da mladi u našem društvu izjave da je centralna ličnost sa kojim se identifikuju neki borac za ljudska prava. Ne mora bude Nataša Kandić, ali neko ko se bori za ljudska prava. Mislim da ćemo mnogo, mnogo godina čekati u našem društvu da se to dogodi.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Borba protiv korupcije postala je novi vrijednosni orijentir u Hrvatskoj, pokazuju to najnovija sociološka istraživanja prema kojima hrvatski građani, pa tako i mladi, najveće povjerenje iskazuju prema osobama i institucijama koje prepoznaju kao glavne borce protiv korupcije. Sve ostalo je trenutno u drugom planu. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila.
Sustav vrijednosti u Hrvatskoj
ne postoji. Poremećen.
Studentice prava koje smo zatekli u kratkom odmoru od učenja u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu nisu iznimka. Slično razmišlja i većina zaposlenih i nezaposlenih mladih Zagrepčana koje smo anketirali pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
A što se tiče mene kao osobe koja je nezaposlena, tujemo da onda se stvari ne mijenjaju na bolje.
U Hrvatskoj cijeni poštenje, rad.
Mislim da se ne može generalizirati. Mislim da još uvijek ima ljudi koji teže prema poštenju. Mislim da onaj dio koji možda nije dobar što mladi ljudi više vide da postoji način da se dođe do velike količine novaca na način koji nije vezano za rad i poštenje. Mislim da u tom smislu da možda postoji kaos kod mlađih narešta glede ljudskih vrijednosti i razočaranje kod onih starijih.
Evo i mišljenja jednog poslodavca, 35-godišnji Tomislav Benček, vlasnik tvrtke Inox Dim.
Danas je u problem naći kvalitetnog radnika. I odnos prema poslu, odnos prema obavezi, odnos prema općenito prema radu kao radu. Današnje nove generacije nemaju kulturu rada, ne znam kako bi to uopće nazvao. Nešto da shvate da se moraju pomučiti vezano uz općenito napredak ili bilo šta drugo. Svi ja mislim da su na onoj situaciji da bi jako malo radili, a jako puno imali.
Ima i toga, slaže se 30-godišnja Paola, nezaposlena ekonomistica, ali prema njezinom iskustvu puno je prisutnije obezvređivanje rada i radnika. Rad i radnik su, kaže, prestali biti vrijednost u hrvatskom društvu.
To nije ništa niti čudno s obzirom kakve ljudi na vlasti imamo. Mislim, jedan Sanader sada, pa djeca gledaju, razumijete, jednostavno ono, uzor su kriminalci, jel?
Helena je diplomirala biologiju, traži posao godinu dana i njoj bi bilo lakše da joj barem odgovore da nije primljena. Ne razumije, kaže, takve vrijednosne sustave ponašanja, kao da komunicira s duhovima.
Pa je, jer ja sam, ne znam, poslala sam negdje 10 zamolbi, nitko mi nije odgovorio, ono sam poslala na Institut Ruđer Bošković i došlo mi je pismenim putem da su našli nekog za natječaj, ali su mi se zahvalili na prijavi i još su napisali koga su izabrali, bila sam baš iznenađena, ono, jer sam dobila odgovor. Da, barem nekak se osjećam dostojanstveno, ono, dobro, nisam za njih, idemo dalje, ali lijepo.
Gospodarska kriza i golema nezaposlenost, 330 tisuća uglavnom mladih ljudi, te strašna isprepletenost raznih veza i korupcije dovela je kod mlade generacije u Hrvatskoj do novih vrijednosnih prioriteta, ističe profesor na Zagrebačkom pravnom fakultetu Duško Sekulić, autor istraživanja koje je sažeo i u knjigu Korupcija i povjerenje.
Sigurno da je ova eksponiranost i prisutnost korupcije u svakodnevnom životu i u medijima dovelo do toga da to postaje vrlo važan orijentir u ocjenjivanju aktera u javnom životu.
Hrvati i dalje, naglašava sociolog Sekulić, najviše vjeruju institucijama koje nose uniforme. Samo što je crkva ovaj put s 23% manje povjerenja nego 2004. pala s prvog na treće mjesto, iza vojske i policije, jer građani nemaju baš osjećaj da dijeli s njima teškoće života. Dok je povjerenje prema medijima zbog razotkrivanja korupcijskih afera povećano za 23%.
Relativni pad povjerenja u crkvu je rezultat krize i tih korupcije i slično što su ljudi počeli percipirati, a crkva se percipira kao integralni dio vladajućih struktura, jer i drugim vladajućim strukturama kao što je vlada, kao što je sabor, institucijama isto tako pada povjerenje u njih, jel? Ali ovaj pad je vidljiviji zato što je povjerenje u crkvu bilo veće.
Profesorica Vlasta Ilišin, ravnateljica i znanstvena savjetnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, upravo dovršava obradu podataka iz sličnog istraživanja, ali među studentskom populacijom, i rezultati su isti.
Očito opće povjerenje pada. Znate, palo je i prema medijima, ali dalje su mediji među prvima, među onima kojima se najviše vjeruje, jel? Što god mi rekli o njima, jel? Izgleda da su ovi drugi u očima mladih još gori.
Sociolog Sekulić.
Iz ovog istraživanja koje ja radim, ja ne mogu detektirati nekakve nove vrijednosti orijentacije, osim ono što je, po mojem mišljenju, zabrinjavajuće, a što opet može se tumačiti posljedicom ovih kriznih događanja. Ja sam to nazvao povećanjem cinizma u odnosu na osnovne političke institucije koje postoje u društvu. Ne samo povjerenja u institucije, nego cinizma u smislu da, recimo, vrijednosti koje su bile relativno visoko prihvaćene, kao što je to parlamentarizam, politička demokracija, pa ako hoćete i privatno vlasništvo i tako dalje, one počinju padati, i to naročito padati kod mladih ljudi. Dakle, zbog svih ovih kretanja društvenih, ja bih rekao da počinje se pomaljati jedan odmak ili jedan cinizam u odnosu na ključne institucije liberalnog demokratskog poretka koje postoje u hrvatskom društvu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Mladi u Bosni i Hercegovini smatraju da je važno biti obrazovan, ali da nije loše ni kada možeš, kako se popularno kaže, da se snađeš u životu. Idoli su im rijetko znanstvenici, češće sportaši i biznismeni, a svjesni su činjenice da je društvo u kojem žive izgubilo sve osnovne sisteme vrijednosti. Stručnjaci navode da je takva situacija u Bosni i Hercegovini još od početka 90-ih, te da je moto kojim se današnja djeca vode potrošački sistem i onaj koji ih svrstava u nacionalne i vjerske obruče, priredila Žana Kovačević.
Anja Gengo, 22-godišnja studentica Pravnog fakulteta u Sarajevu, aktivista je nekoliko nevladinih organizacija i pobjednica nekoliko internacionalnih takmičenja u debatama. Za svoju generaciju, rođenu u oči rata na prostorima bivše Jugoslavije, kaže da ukoliko mora generalizovati, vidi kao mlade ljude pune entuzijazma, svjesne društvene i teške ekonomske situacije u zemlji u kojoj žive, ali i svog mjesta u tom društvu. Istovremeno, veliki je broj mladih koji žive u besperspektivnosti i zatvoreni u ranjama bosansko-hercegovačke društveno-političke konfuzije, ističe ova mlada i uspješna studentica. Na pitanje ko su danas uzori mladim generacijama i koje društvene vrijednosti njeguju, Anja odgovara.
kada razgovarate sa starijim generacijama, prvenstveno generacijama svojih roditelja, kada vam govore šta je u to vrijeme značio sport, šta je u to vrijeme značio recimo sarajevski rock and roll, danas više nije tako, danas se akcenat prvenstveno stavlja na turbo folk i nažalost mladi ljudi imaju pogrešne uzore, mladi ljudi na kraju krajeva evo iz štante i iz vijesti mogu vidjeti lokalne kriminalce kojima vlast ništa ne može i koji se bogate i bogate iz dana u dan i na taj način dobijaju pogrešne uzore. Ali naravno možete govoriti i onim mladim ljudima koji ulažu svoje obrazovanje, koji poštuju svoje mentore, kojima su upravo ti mentori uzori. Mladi ljudi sve više shvataju potrebu obrazovanja jer je tu u stvari jedini način na koji oni mogu pronaći izlaz generalno iz situacije u kojoj ne vidi baš svijetlu budućnost.
Stručnjaci upozoravaju da mladi još od ranog djetinjstva vide ono što se dešava oko njih i shvataju da njihovi roditelji, nastavnici i profesori ne mogu pristojno živjeti od svojih plata, a da su manekenke i estradne zvijezde preko noći uspjele steći ogromno bogatstvo i slavu. Zbog toga, iako važno, obrazovanje nije presudno za bolji i udobniji život nego, kako tvrdi ova mlada Banjolučanka, popularno rečeno snalaženje, što god se pod tim podrazumijevalo.
Prije svega snalaženje, više od moći i znanja. Šta ja znam, sad estrade ili neki biznis, zavisi kako kome što leži. Ali definitivno to taj put snalaženja, ne neko učenje i preveliki rad. U principu, mladima je najveći idol estradne zvijezde, a naučni radnici i ostalo mislim da su odavno postali out, nažalost. Pa ja realno nemam idola. Mislim, imam ciljeve neke ili nešto, ali nemam sad neki kalup u kojem živim.
Psiholog iz Banja Luke, Srđan Puhalo, vjeruje da su ovakva razmišljanja mladih potpuno logična nakon svega što se događalo u Bosni i Hercegovini, ali i zemljama u susjedstvu. Dominantne vrijednosti bosansko-hercegovačkog društva su što više novca za što manje rada, pa samim tim i mladih koje to društvo vaspitava ili kreira. Kaže Puhalo i dodaje kako je to ujedno i odgovor zašto većina mladih žele postati biznismeni, iako ponekad i ne znaju šta se pod tim podrazumijeva.
S druge strane, ajde budimo pošteni, neke druge profesije, tipa ljekari, tipa učitelji, profesori, inženjeri, prosto zahtijevaju mnogo više truda, mnogo više odricanja, ali to vam ne znači da ćete biti i bogati i priznati u društvu, a veliki trud svakako ulaži da bi taj cilj ostvarili, odnosno da bi završili taj neki određeni fakultet ili da bi imali neko znanje. A o položaju naučnika u Bosni i Hercegovini to je priča prosto za sebe. Nije ni čudo što im prosto nije atraktivno, jer prvo što je nauka generalno na našim prostorima, na niskim granama, a s druge strane što su ti ljudi koji se i pored svega time bave onako potpuni outsideri u našem društvu i negdje su skroz marginalizovani.
Iako su uspješni sportisti, često među idolima i uzorima kojima se mladi dive, oni su vrlo rijetko i model ponašanja jer se u vrhunski sport u Bosni i Hercegovini malo ulaže. Upravo o tome priča jedna sarajevska srednjoškolka.
Ja imam primjer na svom bratu. On trenira tenis 12 godina sada i on je prije 2 godine otišao u Ameriku. Ali dok je bio ovdje, znači, niko njega nije promovisao. On je bio uspješan, ali to se nije predavala važnost tome. Ali kad je otišao tamo, on je vrlo uspješan.
90. godine prošlog vijeka donijele su između ostalog potpuni pad sistema vrijednosti koje je rat dodatno uništio. Nakon svega, današnja djeca našla su se u tranzicionom društvu u kojem se nisu uspjeli snaći ni odrasli, a to društvo dodatno opterećeno je etnonacionalizmom, kaže profesor Sarajevskog univerziteta Besim Svahić.
Od 90. godine do sada u našem društvu je uglavnom hiperstazija i preferencija vjera nacija, vjera stranke, vjersko-nacionalne i ove ratne i poratne vrijednosti. Dakle, u prvom planu to, evo, kao pedagog recimo mogu da kažem, jer vidim da o čemu se god priča, što se god radi, uvijek se time konačno mjeri. Druge vrijednosti su iz ovog potrošačkog društva, otprilike cilje svakome da bude neka manekenka, estradna zvijezda. Izvorne prave vrijednosti i ono kreativno samo ispoljavanje je na zadnjem mjestu, jer se to apsolutno ne vrednuje u našem društvu. I dakle, vrijednosti kod mladih su upravo proporcionalne stanja našeg društva.
Zdravlje, obiteljski odgoj, kultura, obrazovanje, tolerancija, neke su od individualnih i društvenih vrijednosti mladih na Kosovu. Oni ističu da je tolerancija kao društvena vrijednost izuzetno važna, kako Albancima, tako i Srbima, te pripadnicima drugih etničkih zajednica. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Za Envera Gašija povjerenje i porodično vaspitanje spadaju među najvažnijim individualnim vrednostima, dok obrazovanje, opšta kultura i evropski identitet su nešto za čim društvo treba da teži.
Dok imi kao ransite part mala sepse imi nišo šliti ciljet vlerat
Obrazovanje ima veliku važnost zato što smo jedno društvo koje je daleko od obrazovanja po evropskim standardima. Tako da putem dobrog obrazovanja možemo da pronađemo sebe u odnosima našeg društva i evropske vrednosti. Što se tiče kulture, verujem da našem društvu nedostaje opšta kultura kada su u pitanju ostale kulture u regionu i dalje. Evropski identitet je važan zato što uvek kažemo da i pripadamo centralnom delu Evrope, ali nikada ne iznosimo one evropske vrednosti, tako da potreban nam je evropski identitet kako bi se identifikovali sa ostalima, kaže Gaši. Sandra Cvetković iz Centralnog Kosova međutim smatra da su zdravlje i obrazovanje omladine među najvažnijim individualnim vrednostima, dok od društveni na prvom mestu stavlja toleranciju.
Kod nas bi pre svega tolerancija trebalo da bude na prvom mestu, pa mislim da je tolerancija jako bitna za naše društvo ovdje na Kosovu i mislim da je to ono što je omladini u stvari potrebno. Možda bi omladina trebalo da zaboravi ono što se desilo i da se okrene nekoj budućnosti. I mislim da bi za srpsku zajednicu bilo jako značajno kultura, pošto omladina u srpskim sredinama ima jako malo mogućnosti da posećuje neke kulturne manifestacije ili tome slično.
Sandra dodaje da se u današnjem svetu malo kome može verovati, a najmanje političarima.
Bilo bi dobro da se može verovati našim političarima, ali to je jako teško. I mislim da omladina je u stvari razočarana današnjom politikom i to je razlog što današnja omladina u stvari ne može nikome da veruje.
Za Edisa Galjušija, Roma iz Prizrena, ono što je najvažnije za jednu ličnost jeste da se uključi, odnosno integriše u društvu u kojem živi, dok su društvene vrednosti mogućnost da se priušti svakom čoveku da prosperiše i postane ono što želi i hoće, a da on onda doprinese društvu. On veruje i u zajednički život svih.
Imamo naš novi logo, odnosno novi moto Kosovo the Young Europeans. Mislim da i Srbi iz dana u dan treba da shvate to i da prime to. Da ne gledamo sad da odvajamo, odnosno da stvaramo neke nove, odnosno svoje društvo. Ne, svako mesto je svačije. Da ne gledamo sad kako da odvajamo, već da živimo zajedno.
Sa druge strane, Skender Boštraka je bivši dugogodišnji direktor Departmana za omladinu u Kosovskom ministarstvu za omladinu, kulturu i sport, kaže da na osnovu njegovog iskustva, ono što celoj omladini najviše nedostaje jeste mobilnost, u smislu slobode kretanja, stvaranja komunikacije, saradnje, kao i mobilnost, odnosno kretanja u karijeri. On navodi da više nije trend u modernom svetu da se uđe u penziju sa onom profesijom iz rane mladosti.
Danas mladi razmišljaju drugačije, znači kreću se po svojoj karijeri ili im je težnja da se kreću u karijeri, više poput pčele, slobodniji su i u razmišljanjima, nemaju toliko mogućnosti trenutno na Kosovu, ali u tom smislu je mobilnost postaje nešto važno za njih.
Što se tiče kulturnog života, Boštrajka kaže da za razliku od 90. godina, kada su dve glavne mogućnosti mladi bile solidarnosti i demonstracije, danas su mladi organizovani u svojim klubovima i nevladinim organizacijama. Međutim, on dodaje da sve ono što se ranije govorilo za mlade, to je da su mladi budućnosti zemlje, važno je sada reći da su mladi i njihova sadašnjost.
A oni žive u današnjosti. Oni jesu budućnost jednog društva, ali su oni istovremeno njihov danas. Ne radi se samo o budućnosti i ne treba samo nuditi nekakvu budućnost nekome o kojoj niko ne zna. Možemo je planirati, ali je mi ne znamo. Mi možemo da živimo i mora da živimo u današnjosti i ja mislim da mlade treba tretirati kao resurs za budućnost, ali svakako pomoći njihovu današnjost. Znači, dati im danas, ponuditi danas, savjetovati danas, umrežavati ih danas, omogućiti da se kreću po regiji i Evropi danas.
Koje vrijednosti u prvi plan stavljaju mladi u Crnoj Gori? Koliko tradicija, pa i neki stereotipi određuju vrijednosne sudove? Odgovore potražio Predrag Tomović.
Sunovrat starih vrijednosti nije zaobišao ni Crnu Goru. Tranzicija je bukvalno pojela neka mjerila ljudskosti koja su vladala u prošlom stoljeću, a nove generacije, ako ne na prvo mjesto, ono svakako na vrh liste prioriteta stavljaju novac. Kako novcu i materijalnom sa jedne i obrazovanju i duhovnom sa druge strane, govore mladi u Podgorici.
Da li je danas među mladima popularnije ako neko ima dobar auto, ako ima neko dobar telefon ili neko ko je pročitao, ne znam, 50 knjiga?
Tako je, pročitao knjige, to je najveći bubač. Najbitnije je da ima para, eto to.
Trenutno možda nije toliko važan novac, ali bojim se da za par godina će biti važnija ta materijalna cesta nego duhovna.
Pa više se danas cijeni to koliko ima, kako stanje na računu i tako to, ko što vozi, koji telefon ima, koju robu nosi i tako to, to se danas više cijeni.
Misliš da to nameće društvo ili možda roditelj?
Pa i društvo i roditelj. Tih ciljeva za novac to nemam, jedino društvo i da budem dobar čovjek.
Šta misliš, među mladima, da li ima više onih koji cijene novac ili duhovne vrijednosti?
Novac, nažalost. Smatram da nesituirani ljudi idu ka tome da smanjuju vrijednost duhovnima, stavljaju akcenat materijalne stvari. Tako da imaju cijenu svemu vrijednost ničemu.
Da mi se vrti sve oko novca nije iskreno, jer ima i bitnijih stvari, mislim da znanje stvara novac i ako imamo znanje imat ćemo i novac.
Budući da je Crna Gora kao i sve druge države nastale na prostoru bivše Jugoslavije, prošla i još prolazi kroz bolne društvene promjene, to je dovelo do nestajanja starih i nastajanja nekih drugih vrijednosti. Psihološkinja Maruška Drašković kaže da među mladima u tom smislu ipak postoji balans između onih koji teže materijalnom i onih koji teže duhovnom.
S jedne strane sreće mlade ljude koji su potpuno besciljni, izgubljeni u svom tom prostoru, ne snalaze se, što je vjerojatno odraz nekih porodičnih prilika, a s druge strane ima veliki broj duhovno razvijenih mladih ljudi. Znači mladih ljudi koji jako njeguju neke duhovne vrijednosti, koji su prosto na jednom polju razvoja, ne samo na putu ka nekom visokom obrazovanju, nego prosto uvažavanju ljudi na drugi način, više izražavanja ljubavi, više poštovanja nekih dubokih ljudskih vrijednosti, kao što su ti odnosi dobri odnosi sa ljudima, poštovanje starih generacija. Nekako me uvijek iznenadi i strašno obraduje kad vidim tako mlade ljude koji su na putu njegovanja vrijednosti.
Mladi koji teže materijalnom su u ovom vremenu vidljiviji, na ulici, u svakodnevnom životu i to stvara moguće i lažnu sliku da kao takvi čine prevagu u odnosu na one koji se okreću njegovanju vrijednosti, kakve su tolerancija, solidarnost, poštenje, prijateljstvo. Maruška Drašković ističe posebnu ulogu medija koji su znatno doprinijeli, kako kaže, formiranju krive slike kod mladih o pravim vrijednostima.
Mediji imaju nekako za zadatak da edukuju ljude, to se slažem da vam je jako značajan utjecaj na tom pravcu, ali s druge strane mediji mogu da budu jako kontraproduktivni. U smislu senzacionalnosti, senzacije, a senzacionalno je sve ono što je na oko vidljivo, što je čulima vidljivo. Znate, nije senzacionalno uopšte da je neko uradio neko dobro djelo, nekome pomogao, učinio neki dobrovoljan rad, o tome se pretpostavljam malo piše, ja ne pratim sve baš medije, ali malo se o tome piše, mnogo se više priča o tome ko je koga ubio, šta je ko uradio, ko je šta pokrao, mislim, prosto različite stvari se dešavaju u društvu.
Da su novac i materijalna dobra ipak nešto što nameću i roditelji, ali i društvo, potvrđuje naša sagovornica iz ankete, koja na slikovit način objašnjava i kako se među njenim vršnjacima više cijene prečice od napornog puta do pravih vrijednosti, kao i pristup da se do uspjeha može bukvalno gaziti preko svih koji vam se nađu na tom putu.
Svi idu liftom, niko stepenicama da bi stigli do cilja. Makijavelisti su mnogi, tako da smatraju da treba da gaze sve da bi stigli do nečega. Novac je primat iz razloga što bez novca nemamo. Možemo mi da budemo i pametni i sve, ali ako nismo financijski na strani, ništa od toga.
Koliko su recimo roditelji odgovorni za takvu generaciju, za stvaranje, nastanak takve generacije?
Pa upravo, gledajte, vidite u školu, to su sve tatini, mamini, sinovi koji više vrijede po kako su obučeni, da li to mi 60 ili sport, i nebitno, uglavnom oni tako kanališu ljude, vrijednost ljudi. Ja smatram da odilo ne čini čovjeka, nego ga on sam nosi. Ja u stvar mogu da kupim nebitno na buvljaku ili nebitno, ali ja je nosim i ona mnogo više vrijedi na meni.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Govorili smo o vrijednosnim orijentacijama mladih u državama regije. Temu priredili u Beogradu Nebojša Grabež, u Sarajevu Žana Kovačević, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Prištini Amra Zeneli i u Podgorici Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Almir Kurt, sarajevski glumac i dizajner.
Spremamo se za premijeru orkestra Pjera, meni je film divan, taman onakav kakvog sam i očekivao, sa samo jednom manom, da ostavlja sarajevskoj ters publici prostor za razne komentare kao trebalo je više ovoga ili onoga.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti u našem programu. Najprije je tu priča o jednom od simbola predratnog Sarajeva, uspinjači od Bistrika do Trebevića.
Sada je već izvjesno da će se mladići, ali i djevojke Sarajeva, kao i hiljade drugih koji žive u ovom gradu ili ga posjećuju, do kraja 2013. godine žičarom sa Bistrika ponovo na Trebević.
Govorimo i o elitnoj prostituciji u Srbiji koja je u medije dospjela poslije afere u Zagrebu. Nedeljko Kilibarda, srpski kralj erotike, nekadašnji vlasnik agencije za poslovnu pratnju, kaže:
pa kriza je u cijelom društvu, kriza je i na estradi, pa nemaju para, ne mogu da zaradim za garderobu.
Zašto ulaze u prostituciju?
Zbog love. Recimo, koliko mene njih love, pa me pita, kaže: kralju, koliko košta ova sa naslovne strane? Ako vi sad iznajmite ribu, pa je vodite i 10 dana na Zlatiboru, ili 10 dana u Budvi, ili ne znam gde, naravno da je cena mnogo veća, pa do nekoliko hiljada.
U ovotjednoj rubrici Stenogrami i kamenogrami možete čuti telefonski razgovor Gorana Hadžića i Ive Sanadera iz njihovih zatvora.
Kažite vi meni, je li onaj vaš Modigliani bio original ili falsifikat, kolega? A da ja vas nešto pitam, jesu li svi oni vaši milioni evra bili original ili falsifikat?
Toliko uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Njegove stranice za naš radio ispisao Almir Kurt, dizajner i glumac iz Sarajeva.
Subota 23.7.2011. Hoću kod mame i tate na krevet. Lijeno subotnje jutro u postelji sa dva najdraža bića na svijetu, neprocjenjivo. U skafu sumiramo utiske sa sinoćnjeg otvaranja SFF-a, sve je bilo očekivano lijepo, samo ko volio vatromet u kući mu gorio. Svemamo se za premijeru orkestra, da je bilo koji drugi film ne bi zoljom istirali iz kuće po ovoj kišurni, ali nije samo kiša, nego je neki kolega zaboravio da upali javnu rasvjetu, sva čula uživaju. Na platovu Skenderije nas čekuje Alma, Samra, Paja, Sandra, ulazimo u dvoranu, sve je puno, izvlače se pomoćne tribine. Drago mi zbog Ademira i Pjera, meni je film divan, taman onakav kakvog sam i očekivao, sa samo jednom manom, da ostavlja sarajevskoj ters publici prostor za razne komentare kao trebalo je više ovoga ili onoga, gdje je Pavo, gdje je Samir Čeramida, ja se pitam gdje je Bojan Hadžihalilović koji je sigurno većinski krivac za uspjeh Flavog orkestra, ali hajde pričat ćemo. Dolazimo kući, sin spava s tom pravednika, prepisujemo od njega, spavamo i mi. Nedjelja 24.7.2011. Hoću kod mame i tate na krevet. Lijeno nedjeljno jutro u postelji se dva najdraža bića na svijetu, neprocjenjivo. Senka odlazi na prestu orkestra, sin i ja spavamo. Danas ne ruše Koreju, popodnevno spremanje, hoće li kiša, neće li, naidemo šta bude. Opet žir po gradu, večeras ne idemo na film, napokon stari protokol, sin spava, mama i tata gledaju budalašne na televiziji, ljubav je čudo. Ponedjeljak 25.7.2011. malo poslovnih obaveza pa kafa u operi. Slušam neoženjene prijatelje kako prepričavaju svoje festivalsko-ljubavničke uspjehe i neuspjehe. Nevjerovatno kako svaka cura ima neki problem iz prošlosti koji je guši, a oni čisti, fini, iskreni, spremni na svaki kompromis. Hajde neka se bore, možda jednom shvate da odnosi nisu samo u uzimanju, ima tu i dosta davanja u kojem treba znati uživati. Odlazim po senku na radio pa kuću po naš centar svijeta. Spremanje i furanje na Mojmilo kod dede, Hame i Bije. Davimo se u sirnici dok traje ludovanje kako mogu napraviti samo dede i unuk. Već je 8:30, razlaz. Utorak 26.7.2011. I opet sat. Mrzim ovakvo buđenje, vani još uvijek kišno i hladno, kod nas u krevetu toplo. Sin i ja se gnjavimo po jastucima, on odlazi na posao. Poslije kafe malo radi, malo kompjuter, malo telefoni, pa kafa sa Tulom i Nečkom, ipak je Tula jedan od najsmješnijih ljudi koje znam. Dok kiša rominja, odlazim na pijacu, banane za sina, nektarine za Senku. Na jednom štandu sa nektarinama uz obavezno med medeni piše: biraj, gledaj, pipaj, ali nježno, što ti je kapitalizam, za sve postoji uputstvo za upotrebu. Srijeda 27.7.2011. I opet sat, razbit ću ga jednog jutra. Barem je danas nakon dugo vremena sunčano. Mama na posao, mi Animal Planet. Ponovo ona je golim rukama ganja zmije. Sprema sina, stavljamo u pionirsku, idu i sva raje iz parka. Grljenje, ljubljenje, pakovanje u kolice i budi dobar, slušaj jaju. Ja ostajem da se bakćem nekim poslom, oko 1:30 napokon kafa, opera, paja, plast, almas, nečko. Dolazi Joffi, najbolji konobar u kantonu, almas u dilemi. Ne znam hoću li kafu ili somer, i Joffi kaže: uzmi Tuborg, sad ti after work, cijena, marku i po. Almas kaže: ali danas nisam radio, imam slobodan dan. Kleborimo se ko budale i kad pitamo koliko smo dužni za 6 kafa, Joffi kaže: 6 kafa, 12 maraka, a mogli ste 8 piva, 12 maraka. Još malo šege i razlaz. Četvrtak 28.7.2011. Ja letim na sjednicu općinskog vijeća. Tamo ništa novo, dnevni red ko je za, protiv, uzdržanih nema. Idemo tačku po tačku, pitanja, diskusije, replike, inicijative, na ukratko luda zabava. Poslije sjednice skok u auto i trk u Jelah. Dovamo nekih ljudi da im pokažem šta sam to radio zadnjih dana. Nisam odavno vozio prema Dobovi, svaki put mi je sve jasnije zašto najviše na svijetu mrzim taj put. Malo ga vadi ovaj autoban do kaknja, ali poslije sve ko biva ravno, a budali izliču sa svih strana. Uz to i kiša poče oko nemile milina. Elem na sastanku, čini mi se svi zadovoljni, na prvo neki malo odleži pa ćemo se čuti. Ručak pa ponovo vozilo i bris kući. Povratak mi je nekako lakše pao, bilo neko fino vrijeme. Sin i Senka me čekaju u bombonu, neviđeni zagrljaj, poželio sam ih kada sam bio godinu u vojci, a ne par sati lunjo po Bosni. Vraćamo se kući, redovne aktivnosti, čokac, mokac pa spavanjac, a mi daljinski u ruke pa udrizno kasno u noć. Petak 29.7.11. Jutro se sin prevario sat, kupio mu tata u šijama Nodija, pa jutro počinje zvojavom. Volim kad nas on probudi i opet ustanjena procedura, gnjavaža po krevetu, ispraćamo mamu, kafa, prženice, viršle. Dogovaramo se da ga vodim sutra na porođeni dan u Wilsonovo, jedva čekam. Samo još da prođe ovaj dan pun nekih sastanaka. Svi se sjete da sastanče petkom, uvale ti obaveze, ispare se negdje za vikend. Ništa novo. Bez obzira na sve, volim vikende, volim buđenje u troje, volim ljubav koju živimo. Večeras nam dolaze pašći, radujem se. Po skriptum, ako iko ikada pročita ovaj moj dnevnik, ima kafu od mene.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naš radio pisao Almir Kurt, dizajner i glumac iz Sarajeva. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Mirjana Maja Popović, novinarka iz Podgorice.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Podsjećamo i na neke teme koje ste mogli čuti u našim programima. Suđenje za elitnu prostituciju u Zagrebu otvorilo je pitanje koliko je ta pojava rasprostranjena i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. Prema navodima Beogradskog tiska, otkrivanje hrvatskog slučaja raskrinkan je samo dio lanca balkanske VIP prostitucije, u kojoj su uključene i neke poznate ličnosti svijeta show biznisa. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Srbiji, kao i u drugim zemljama regiona, tvrde upućeni, elita koristi seksualne usluge vrhunskih prostitutki koje na tom poslu zarađuju sume o kojima prosečni zaposleni mogu samo da sanjaju. Nedeljko Kilibarda, koji je na specijalizovanom sajmu u Beogradu ovenčan titulom kralja srpske erotike, nekada vlasnik agencije za poslovnu pratnju i nekoliko porno sajtova, za naš program kaže da je skoro javna tajna da se pružanjem seksualnih usluga dobrostojećim klijentima bave i pojedine manekenke, pevačice i TV zvezde u usponu i da elitna prostitucija postoji od uvek.
A kriza je u celom društvu, kriza je i na estradi, pa nemaju para, ne mogu da zaradim za garderobu.
Zašto ulaze u prostituciju?
Pa zbog love. Ona će da nosi Versace, Dolce Gabbana ili ne znam nijed. One se takmiče koja ima skuplju tašnu, koja ima skuplje cipele. Recimo ima devojaka, recimo, koje ništa, ja ne znam šta su u životu radile, ali non stop su po novinama. I na taj se način promovišu i naravno tada im skače cena. U svetu prostitucije. Jer nije isto kad ja sad imam u krevetu zvezdu sa TV ekrana i neku anonimu za koju niko nije čuo. Recimo koliko mene njih zove pa me pita, kaže, kralju koliko košta ova sa naslovne strane?
Ko su korisnici? Koje su sume
u pitanju? U visokoj prostituciji su korisnici ljudi koji imaju pare. Takozvani biznismeni, političari, advokati, lekari, nema koga nema. Sume su, recimo, iskreno rečeno, od 100 do 300 eura za sat dva seksa. Ali ako vi sad iznajmite ribu, pa je vodite i želite da budete viđeni sa njom 10 dana na Zlatiboru ili 10 dana u Budvi ili ne znam gde, i šetkate i svi je vide sa vama, a vi ste sad glavni dasa jer vodate jednu takvu VIP prostitutku, naravno da je cena mnogo veća, pa do nekoliko hiljada.
VIP prostitucija najčešće se odvija preko preporuke uz strogu diskreciju ili uz posredovanje osoba u koje klijenti imaju maksimalno poverenje, zbog čega te priče retko završavaju u javnosti. Priča da se neke devojke koje žele da se bave visokom prostitucijom promovišu preko medija, za Branku Otašević, TV komentatorku Lista politika, deluje proizvoljno jer za to nema dokaza, zbog čega za naš program kaže da sa rezervom treba uzeti direktno povezivanje elitne prostitucije sa televizijom.
Ono što može da zvuči verovatno, to je da se ukrštaju dva interesa oba pola po sistemu usluga za uslugu. Verovatno da politički i ekonomski moćni muškarci imaju načina da malo poguraju televizijsku karijeru pojedinih devojaka, a da za uzvrat ta popularna ženska TV lica uvećavaju pod navodnicama društveni prestiž takvih muških likova.
Kako izgleda biti starleta na Balkanu za srpske medije govorila je Maja Morales, koja je u Hrvatskoj povezivana sa slučajem elitne prostitucije koji je sada dospeo do suda, rekavši da su joj ponude za seks neprestano pristizale. U ispovesti o prošlosti koju želi da zaboravi, priznala je da je išla na večere sa uticajnim ljudima jer je očajnički želela da snimi pesmu, a deo priče prošle godine ispričala je novinarki TV Nova.
Da li si možda nakon provedene noći sa nekim dobila neku nagradu nakon toga? Neki poklon, novac? Da li si bila dobro nagrađena?
Jesam, naravno da jesam, pa mislim da se za dobar rad uvijek treba biti dobro nagrađena.
Jesi li baš spala s nekim samo zbog novca ili?
Jesam.
Čuvene žurke o kojima sada priča ceo Balkan navodno su organizovane na hrvatskom i crnogorskom primorju, u Beogradu i srpskim banjama. Veljko Delibašić, pravnik i autor knjige U kandžama prostitucije, kaže da je jasno da elitna prostitucija, kao na primjer i organizovani kriminal, ima i regionalni karakter.
Definitivno je da se ona odvija na svim tim mjestima, počeo od dobrih jahti preko luksuznih hotela do najelitnijih vila, kako u Srbiji, tako i u svim zemljama u okruženju.
Šta je to sve što ih povezuje da jednostavno to teče kroz celu bivšu Jugoslaviju?
Isključivo zbog novca, dakle, važe svi ekonomski zakoni, ponude i potražnje. Koliko se novca uloži u taj posao, toliko se dobije i kvaliteta. Dakle, dobar marketing, dobra garderoba, dobra šminka, sve ono što prati svaku drugu pojavu, prati prostituciju. S obzirom da je u pitanju velika količina novca, dolazi do elitne prostitucije, a da li se tu pojavljaju javne ličnosti, to je sad diskutabilno. Diskutabilno je šta je to javna ličnost.
U srpskoj policiji nisu bili spremni da govore na temu elitne prostitucije. Po ovdašnjem krivičnom zakonu, osoba koja dobrovoljno pruži seksualnu uslugu za novac podleže prekršajnoj kazni. Klijent nema nikakvu odgovornost, dok je eventualni posrednik krivično odgovoran. Da li je tako moguće iskoreniti elitnu prostituciju, pitali smo Nedeljka Kilibardu.
prostitucija postoji otko postoji svijet i postojaće i dalje, znači dok je postoji naroda, muškaraca i žena, nema sile, može svaki građanin Srbije da bude policajac i ne može da se otkrije sva prostitucija. Ali ova dinar bušiđe burgije neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sve se može kad se hoće. Tako bi se mogla nazvati ova rubrika. Na primjeru Trebevičke žičare, jednog od simbola predratnog Sarajeva, može se vidjeti kako surađivati s međunarodnom zajednicom i to u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Žana Kovačević bilježi.
Od početne ideje da se Sarajevska žičara vrati Sarajevu, a grad ponovo poveže sa obližnjim planinom Trebević, prošlo je nešto više od godinu dana. Sada je već izvjesno da će se mladići, ali i djevojke Sarajeva, kao i hiljade drugih koji žive u ovom gradu ili ga posjećuju, do kraja 2013. godine žičarom sa Bistrika ponovo na Trebević. Neočekivano, odluka gradskih vijećnika da se pokrene rekonstrukcija žičare naišla je na odziv van granica Bosne i Hercegovine, pa je tako švicarski grad Grehen odlučio svoju žičaru vrijednosti od oko 5,5 miliona eura pokloniti Sarajevu, a Evropska komisija daće novac za montažu i izradu dokumentacije, kaže gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Kad sam Evropskoj komisiji objašnjavao značaj žičare za Sarajevo, rekao sam da je to tramvaj koji izvodi ljude na Olimpijsku planinu. To je jedan sadržaj koji u ovom gradu iz 1001 razloga nedostaje. Bitno je da smo deminirali Trebević koji je bio na liniji razgraničenja, da ovaj koncept radimo zajedno sa istočnim Sarajevom.
Behmenov kolega, gradonačelnik istočnog Sarajeva Vinko Radovanović vjeruje da sa žičarom treba oživjeti i Trebević, nekada omiljeno izletište Sarajlija, inače tačka sa najvećom koncentracijom kisika u regionu.
Po meni to je dio jednog šireg projekta, projekta turističke ponude Trebevića. Opština Istočni Stari Grad je najvećim dijelom, odnosno na području te opštine je, su sportsko-rekreacioni tereni, ugostiteljski objekti koji su bili i prije rata i mi se nadamo da ćemo paralelno sa izgradnjom Trebevičke žičare uspjeti da revitalizujemo i te kapacitete na Trebeviću, tako da onaj ko dođe Trebevičkom žičarom na Vidikovac, odnosno na Trebeviće, prošetati i do Brusa, odigrat partiju tenisa, futbala, ručat i boraviti na Trebeviću, to je vazdušnoj banji.
Putovanje novom žičarom nešto više od 2 km vazdušne linije sa polazne stanice na Bistriku do Vidikovca na Trebeviću trajeće 7 do 8 minuta. Žičara kreće sa 583 metra nadmorske visine, završava na 1160. Danas je dolazna stanica na Vidikovcu još uvijek ruševina sa tek naznakama da je upravo tu Trebevička žičara iskrcavala godinama svoje putnike. Ipak struka smatra da će se najvećim dijelom moći iskoristiti postojeći temelji te sa određenim rekonstrukcijama objekat prilagoditi novim potrebama, kaže jedan od koordinatora projekta Asad Karišik iz Sarajevske razvojne agencije.
Nova žičara, to je stvar donirana oprema iz grada Grehna u Švajcarskoj i ona će biti adaptirana na postojeću trasu Trebevičke žičare. To je jedan poseban projekat s tog aspekta da primjenom postojećeg već rješenja u Švajcarskoj na postojeću trasu vršit će se adaptacija te opreme na postojeće stanje ovdje na ovu trasu koja već postoji u Sarajevu. Biće panoramske gondole, odnosno kabine. Ona će imati 6 sjedišta, prethodna je imala 4 sjedišta, imat će veći kapacitet 1200 putnika na sat i imat će 57 kabina.
Stara Trebevička žičara počela je sa radom 1959. godine i narednih nekoliko decenija Trebević nije bio tek drago izletište, već puno više. Kultno mjesto na koje se odlazilo da se vidi i bude viđen, a 60. godina prošlog vijeka na terasi restorana Vidikovac pjevao je sa svojim bendom Miralem Kruškić, dugogodišnji novinar Federalnog radija. Danas se s nostalgijom sjeća tih dana kada su hiljade Sarajlija dnevno prolazile i dolazile na Trebević, gdje se osim čistog zraka uživalo i u dobroj hrani i muzici.
Kad čovjek dođe ovdje na ovaj prostor koji predstavlja prošlost, ljepote Sarajeva i ljepote najljepše planine možda u okolini Sarajeva, Trebevića, nekako emocije prorade baš onako jako, jednostavno zbog toga što je ovo bilo kultno mjesto za Sarajlije. Evo, nalazimo se upravo na jednoj ljetnoj pozornici. Pomenu ste mene kao vokalnog solistu, kao pjevača. Uglavnom se pjevalo u dvorani, koja je jako lijepo izgledala. To je restoran Vidikovac sa sjajnom hranom i sjajnim pogledom na Sarajevo. Uvijek je bio krcat, ali kad dođu one toplije sarajevske noći, onda se izađe ovdje na terasu i onda je orkestar svirao baš na ovoj pozornici, koja liči ni na što. Jednostavno liči na zgarište. Tuga uhvati čovjeka kad vidi kakve su se stvari događale i šta je ostavilo sve ono što je iza nas. Mi smo nestrpljivi, Sarajlije, da se to što prije izgradi. Mi smo za 12 minuta dolazili sa tim kabinama koje su imale 4 sjedišta, ali puno mi je čekati 2 godine. Svima onima koji žele da dođu u Sarajevo, obavezno neka posjete Uspinjaču, neka posjete Trbević, jer jednim pogledom vide skoro čitavo Sarajevo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Jedna crnogorska priča. Budvanski stari grad, koji je nekada bio predmet zavisti prema onima koji u njemu žive, zbog današnjeg načina poimanja turizma, neznanja i bahatosti, postao je adresa sa koje stanari bježe. Nema osnovnih infrastrukturnih uvjeta za život, a sve češći su sukobi mještana i zakupaca lokala koji su okovali ovaj mediteranski gradić. Više u priči Jasne Vukičević.
Da je turizam na budvanski način recept za uništenje grada, a ne njegov razvoj, primjer je stari grad. Okrenut školju i pučini, nekada je bio predmet zavisti prema onima koji u njemu žive. No danas je stari grad Budve dokaz kako neznanje i pohlepa uništavaju ono što nije moglo uništiti 2500 godina.
Zavide možda ljudi zbog toga što je vrijednost starog grada bila uvijek kao nekretnina mnogo jača od drugih nekretnina u Budvi. Došle devastacije starog grada, znači otkačimo stari grad, bit ćemo dobre vode pored bara, obično naselje turističko, i sad svako hoće od toga starog grada, nesretnog starog grada, tako da rečem, da uzme svoj dio, a nama što ostane u starom gradu.
Devastacija kulturno-istorijskog nasljeđa, nikada razjašnjena prodaja citadele, ukivanje slika svetaca u zakonom zaštićene zidine, samo su neki primjeri odnosa današnjih stanovnika Budve prema starom gradu. Oni koji su ostali da u njemu žive, posebno ljeti, nemaju osnovne uslove za život. Najprije nemaju parking. Starograđanin Ivica Mušura.
Doduše imamo propusnice za stari grad, ali što će vam propusnice kad nema mjesta? Znači, ako izađete, ne možete se vratiti jer nema mjesta da se nađe. Ako treba nešto da donesete kući, katastrofa. Ako treba neko, ne daj Bože, bolesan da izađe, ne može da izađe. Znači, imali smo i prošlih godina isto slučaj, smrtni slučaj u sred ljeta, da ne možemo da iznesemo mrca iz starog grada. Znači, katastrofa.
Trgovi starog grada pretvoreni su u kafiće koji nemaju ni vodu, a kamoli WC. Nikome to, a posebno gradskim ocima i inspekcijama, ne smeta.
Ima puno ljudi koji izdavaju apartmane i sobe u starom gradu, ne mogu da izdaju zbog buke, jer stari grad je pretvoren u veliku, ogromnu, možda najveću diskoteku u Evropi, koji ne zna se ko što sluša, sa svakih 2-3 metra različita muzika i to maksimalno zvučenje. Ljudi koji su zakupili lokale, da nemaju sluha prema starograđanima, oni hoće da izvuču svoj novac što su uložili. Država kao država napumpa sezonu već od januara, to je strašno, to je takva posjeta da neće moći da se nađe kreveta, da će to biti fantazija, onda ljudi se zalete, ulože ogromna sredstva u lokale, u zakupe, poslije kad vide to nije to, onda nastaje nervoza kod njih i kod građana i onda svakodnevno se dolazi u situaciju do sukoba. Doduše još nema fizički, to su samo sad verbalni sukobi između građana i vlasnika lokala, to su pritužbe, tužbe, znači svakodnevno smo u prilici da ko šeta stari grad onda vidi da je to haos jedan opšti.
U takvim uslovima ni higijena ne može zadovoljiti standarde civilizovanog naselja, a kamoli takozvane metropole crnogorskog turizma.
A volio bi da prošetaju ovi čelnici opštine ujutro oko 4-5 sati da vide, ne bi znali da su došli u stari grad ili neđu nekakvi javni WC ušli, jer to je, znači, neminovno je kad imate 3000 mjesta okolo, a nije da javni WC, znači ni vodu, a kamoli WC. Po mene jedina, znači, služba koja dobro vrši svoj posao, komunalna služba, ali ne mogu ni oni da stignu ljudi, jer to je ogromno, to su vreće i vreće, tone i tone smeća ujutro pred samu zoru nama u ćošku kod Lučke kapetanije, to je zatrpano smećem.
U vrijeme zemljotresa 79. u Starom gradu je živjelo više od 1000 stanovnika. Zaslugom našeg poimanja turizma danas ih je ostalo oko 150. Većina njih nada se kakvom bogatom Rusu, pa da bježe iz Starog grada.
Što je, ja ne znam koja je tu blagode toga, jedino možda ako se pojavi neki Rus da kupi, pa eto da se čovjek malo sreći da pobjegne odave, inače ne vidi nikakvu bolju situaciju i napredak da će da bude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, ja sam Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi naša satirička rubrika Stenogrami i kamenogrami autora Predraga Lucića. Ovaj put je tema telefonski razgovor dvojice aktualnih pritvorenika, jednog u Zagrebu, drugog u Scheveningenu. Riječ je o Ivi Sanaderu i Goranu Hadžiću.
Halo, je li gospodin Goran Hadžić? Ja sam, nisam, ali zapravo šta ja znam, moglo bi da se kaže da jesam. Jeste ili niste? Pa donedavno jesam bio, ali nisam smeo da kažem da jesam. A sad, otkad su me uvatili da sam taj koji jesam, ja bih više voleo da nisam. Znači, ipak sam dobio gospodina Gorana Hadžića. Pa moglo bi da se kaže, iako bi lepše bilo da se čuti. Dobro, nećemo više o tome. A što... Meni baš nekako duši prija da čarlija između jesam i nisam, između biti i ne biti. Znači, ipak nisam dobio gospodina Hadžića, nego gospodina Hamleta. A nije lepo da se zezrećimo s tako ozbiljnim pitanjima i sumnjama koje me danonočno sustižu. Znate, to je kod mene donekle filosofski, a odnekle pesnički. Kad o sebi razmišljam na pesnički način, nekako mi bude lakše. Svačam. Ja sam doktorirao na književnosti, pa su mi poznata terapijska svojstva poezije. I nadam se da će ta homeopatija pozitivno djelovati i na vaše zdravlje. Ali ja vas ne zovem zbog poezije, nego zbog jednog ozbiljnog posla. Nisam siguran da odavde, gdje se sticajem nesrećnih okolnosti nalazim, uopšte mogu da poslujem. Pa nisam ni ja u sretnim okolnostima, ali nekako mislim da poslovi, za razliku od čovjeka, ne mogu ležati i da poslovni duh ne trpi okove u kojima je ljudsko tijelo kad primorano bivati. Lepo govorite, lepo, ali bojim se u vetar. Ja još dugo neću biti u stanju da normalno poslujem. Ma dajte, gospodine, ne klonite duhom. Vidi se da ste tek nedavno uhićeni. Kad uhvatite malo zatvorskog staža, shvatit ćete da govorim za vaše dobro. Vjerujte mome bogatom iskustvu i ne klonite poslovnim duhom. Ej, jeste to i vi u Bajbokani? Nažalost, gospodine, nažalost, ali ne zovem vas da bih vam se žalio. Pa što ima da se žalite kad vam dozvoljavaju da zovete ljude u drugim zatvorima? To je ovdje nezamislivo. No, nezamislivo je ovdje, ali ja ipak nisam bilo tko, pa se nekako snađem. Da vam sad ne pričam kako. Izvinite, a ko ste to vi kad niste bilo ko? Ja sam Ivo Sanader. Ozbiljno? Najozbiljnije, premda bih volio da je sve ovo šala. Pa kojim dobrom zovete, dragi kolega? Ne morate me podsjećati da smo kolege po pritvoreničkom statusu. Ne mislim ja na to, nego onako profesionalno. Ipak smo mi ista struka. Kako to mislite? Pa ja sam doktor književnosti, a ne, bože prosti, skladištar. Mnogo ste napredovali, čudo jedno. Da sam ja doktor književnosti, sad bih lečio Dobricu Ćosića i ostale književnike i živeo bih ko bubreg u loju. Nemate vi pojma čime se zapravo bave doktori književnosti. Pa eto, vidim na vašem primjeru. Varate se ako mislite da ćete mi nabiti kompleks manje vrednosti zato što ste vi završili škole, a ja nisam. Vidite da vam to dođe na isto. I vi ko doktor i ja ko magacioner, danas smo samo bivši državnici. Kakav ste vi državnik? Koje države? Pa Republike Srpske Krajine, zar se ne sjećate, kolega? Nismo mi nikakvi kolege, jer to nikada nije bila međunarodno priznata država. I ona je u ostalom odavno propala. Kolega dragi, za vas lično bi bilo bolje da i ta vaša država propala. Kako to mislite? Pa da je propala, danas ne bi mogla da vas drži u zatvoru i da vam sudi. Slušajte, Hadžiću, ima ona stara domoljubna pjesma. Još Hrvatska ni propala dok mi živimo. Možete da je pevate dok budete doživetno živjeli na doživotnoj. Jer eto ni vi, dragi kolega, niste uspjeli da upropastite tu vašu Hrvatsku, iako ste se, to mora da se prizna, svojski trudili. Ne zovite me kolegom. A što vas ne bi zvao? Pa ja sam, baš koji i vi, dao sve od sebe da je upropastim, ali badava. Pustimo sad to, kažite vi meni, je li onaj vaš Modigliani bio original ili falsifikat? Znate, ja bih bio zainteresiran i ne bih žalio novaca, naravno, samo ako je riječ o originalu. Kolega, a da ja vas nešto pitam, jesu li svi oni vaši milioni evra bili original ili falsifikat? Zašto pitate gluposti? Pa zato što mene interesuje da kupim Modiglianija koji je u stanju da naslika tolike pare.
Bili su to stenogrami i kamenogrami novinara i satiričara Predraga Lucića. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.